Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Međunarodna komisija za nestale objavila izvještaj o osobama nestalim uslijed oružanih sukoba tokom 90. godina prošlog vijeka.
Od 30.000 nestalih, do danas je pronađeno oko 70% ljudi, odnosno oko 23.000.
Na području Bosanske Krupe uhapšene 4 osobe osumnjičene za ratni zločin. U Bosnu i Hercegovinu sutra stiže visoka predstavnica Europske unije Frederika Mogherini i Johannes Hahn, europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kako bi uvidjeli postoji li politička volja da se pokrene proces koji će zemlju vratiti na europski put.
Europska unija je spremna sagledati novim očima situaciju u Bosni i Hercegovini i kako bismo mogli uzeti u obzir potencijalne nove korake, bit će potreban ozbiljan odgovor od političkih lidera i institucija u zemlji.
Šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali u Bazelu regionalni sporazum o kontroli naoružanja. U Majdanpeku se još radi na uspostavljanju snabdjevanja električnom energijom. Vijeće sigurnosti UN-a danas će razmotriti situaciju na Kosovu. Najmanje 9 osoba poginulo u sukobima u Čečeniji. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 17 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE po naredbi državnog tužilaštva na području Bosanske Krupe uhapsili su osumnjičene za ratne zločine Jadranka Šarana, Samira Šabića, Zijada Kadića i Fahrudina Hadži Osmanagića. Oni su, kako se navodi u saopštenju, kao pripadnici policijskih snaga tokom 95. i 96. na području ove općine počinili više krivičnih djela nad žrtvama srpske i u jednom slučaju hrvatske nacionalnosti. Sumnjiče se za nezakonito zatvaranje i mučenje žrtava. U Sarajevu je predstavljen izvještaj Međunarodne komisije za nestale uslijed oružanih sukoba tokom 90-ih. Potvrđeno je kako je od oko 30.000 njih u BiH više od 70% do sada identifikovano, a nekih 8.000 ljudi još uvijek nedostaje. Izvještaj je pokazao kako su većina nestalih muškarci, kojih ima oko 87%. Visoka predstavnica za politiku i bezbjednost Europske unije Federica Mogherini pred sutrašnji dolazak u Sarajevo izjavila je kako vjeruje da su BiH lideri spremni da se uključe u proces reforme. Ako su ujedinjeni, ako je slično jedinstvo i u parlamentu, Europska unija je također spremna i to bi moglo da pokrene zemlju u pravom smjeru, rekla je visoka predstavnica. Otpravnih poslova EU delegacije Enzo Davidi izjavio je kako Unija neće praviti nikakve ustupke u pogledu visokih kriterija koji se moraju ispoštovati da bi BiH izvozila mlijeko na europsko tržište i mora ispuniti sve uslove za izvoz proizvoda životinjskog porijekla. Šefovi diplomatija BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali su u Bazelu regionalni sporazum o kontroli naoružanja. Riječ je o amandmanima na član 4 Dejtonskog sporazuma kojim se kontrola naoružanja prebacuje na ove 4 zemlje. Savjet bezbjednosti UN-a danas će razmatrati situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izvještaja generalnog sekretara Ban Ki-moona u kojem je izražena zabrinutost zbog političkog zastoja. Najavljeno je učešće Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija neće ući u skupu trku na oružanju, ali da će u punoj mjeri osigurati svoju bezbjednost. Rusija nije dozvolila sebi da ide putem raspada po jugoslovenskom scenariju. Ona vjeruje da mnogo može i da će sve ostvariti, rekao je Putin. Najmanje 9 osoba je poginulo u Ruskoj Republici Čečeniji. Grupa ekstremista je prilikom ulaska u grad Grozni ubila 3 policajca na kontrolnom punktu, a snage bezbjednosti su potom usmrtile 6 napadača. Pripadnici ISIL-a napali su posljednju veću sirijsku vazduhoplovnu bazu na istoku zemlje, a tom prilikom poginulo je 19 pripadnika državnih snaga i 7 pobunjenika. Premda je najavljeno kako će do podneva biti uspostavljeno snabdjevanje strujom u srbijanskom gradu Majdanpeku, još nema potvrde kako se poslije 4 dana stanje na istoku te zemlje normalizuje. U gradu, zbog popucalih dalekovoda, također nema vode ni grijanja, a procjenjuje se kako je potrebno nekoliko sati od dolaska struje da se pokrenu vodovodi toplane. Sutra se kod nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a ponegdje pljuskovima i grmljevinom. Jutarnje temperature od 1 do 10, a najviše dnevne od 6 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za preko 8000 nestalih osoba, saopšteno je danas prilikom prezentacije izvještaja o osobama nestalim uslijed oružanih sukoba tokom 90. godina prošlog vijeka. Pored aktivnosti na pronalaženju i identifikovanju nestalih, izvještaj daje prikaz koraka koji su načinjeni u pravcu osnaživanja porodica nestalih osoba i uspostave institucija koje će dugoročno nastaviti traganje za nestalim, izvještava Milad Obradović.
Izvještaj Međunarodne komisije za nestale daje dokumentovane informacije o traganju za nestalim osobama širom Bosne i Hercegovine. Direktorica Međunarodne komisije Catherine Bomberger kaže da je zbog političkih elemenata uključenih u slučajeve nestalih osoba bilo veoma bolno za Bosnu i Hercegovinu raditi na rješavanju ovih slučajeva. Riječ je o složenim emotivnim, pravnim i tehničkim pitanjima, napominje Catherine Bomberger.
But today of the 30,000... Od 30.000 nestalih do danas je pronađeno oko 70% ljudi, odnosno oko 23.000.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u svijetu koja je počela primjenjivati modernu forenzičku nauku, odnosno analizu DNK u procesu identifikacije, dodaje predsjednica Međunarodnog instituta za nestale.
Ova moderna tehnologija koja precizno identifikuje ljude omogućila je svim članovima porodica koji nikad ne bi pronašli svoje nestale članove da konačno daju mir svojim voljenim i da ih ukopaju na pristojan način. Na taj način se i sudovima, odnosno tužilaštvima, daju tačne informacije koje oni mogu koristiti u svojim procesima.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salković smatra da problem nestali BiH ne može sama riješiti. Taj proces mora se ubrzati i poboljšati na regionalnom nivou, kaže Salković uz najavu.
Unapređenje između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine će rezultirati zajedničkom komisijom koja će biti formirana u Bosni i Hercegovini, koju će finansirati UN, gdje bi faktički imali oficire za vezu i radili ove predmete koje se dodiruju ove tri zemlje. Znači, mi bez Srbije i bez Hrvatske ne možemo sami. Svi naši ovi, nazovimo ih zločinci, jedni, drugi i treći, imaju maltene dupla državljanstva. Ja vam mogu odgovorno reći da smo sigurno 10 koraka ispred politike u toj našoj saradnji.
Za predsjednika kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Amora Maševića, vidan je rezultat napornog rada na pronalaženju nestalih osoba.
Ostaje ovaj važni dio zadatka otkriti sudbinu, mada je ona gotovo sasvim izvjesna, ona je suprotna od života. Za ovih nešto više od 7.000, moguće čak i 8.000, preostali nestalih osoba i njih vratiti njihovim porodicama kako bi se i te porodice smirile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosnu i Hercegovinu sutra stiže visoka predstavnica Europske unije Frederika Mogherini i Johannes Hahn, europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju. U Sarajevu će razgovarati sa predsjedavajućim vijeća ministara i bosansko-hercegovačkim šefom diplomatije, ali i liderima političkih stranaka. Uoči sastanka Mogherini je izjavila da dolazi kako bi uvidjela postoji li politička volja da se pokrene proces koji će zemlju vratiti na europski put. Za bosansko-hercegovačke analitičare, kako prenosi u prilogu Marija Arnautović, ova posjeta može biti jasan politički signal da Europa želi da preuzme aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini.
Nakon brojnih inicijativa koje su dolazile iz međunarodne zajednice, a imale za cilj rješavanje kontinuirane političke krize i zastoje u Bosni i Hercegovini, malo ko vjeruje da će sutrašnja posjeta najviših zvaničnika Europske unije uspjeti stvari da pomjeri sa mrtve tačke. Razlog je samo jedan, smatraju bosansko-hercegovački analitičari. Političari u Bosni i Hercegovini nisu spremni ili sposobni da djeluju drugačije nego što su to činili do sada. S druge strane, ako je suditi po prvim najavama nove evropske administracije, a pred posjetu Sarajevu, iz Evrope se sprema jedan novi, drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini. Da će se na Bosnu i Hercegovinu gledati drugim očima u Briselu je potvrdio i komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn.
Evropska unija je spremna sagledati novim očima situaciju u Bosni i Hercegovini i kako bismo mogli uzeti u obzir potencijalne nove korake, bit će potreban ozbiljan odgovor od političkih lidera i institucija u zemlji.
Sutrašnja posjeta jasan je politički signal da Evropa želi da preuzme aktivniju ulogu Bosni i Hercegovini, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović. Ali pita se da li treba pregovarati prije implementacije izbornih rezultata.
Ako se zaista želi promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini, ne samo Evropska unija, nego i Sjedinjene Američke Države moraju poduzeti jasne, konkretne korake i poslati onako prilično, možda ponekad i nediplomatski jake signale da se ovakva nonšalantnost Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama jednostavno više neće tolerirati.
I profesor Nezuk Ćura kaže da bez obzira na to što njemačko-britanska inicijativa može biti vrsta okidača koja će dovesti do pozitivnih promjena, bez čvrste ruke teško da bilo šta može pomoći Bosni i Hercegovini.
Zato što je vrlo moguće da ćemo mi imati strukturu vlasti u kojoj je kohabitacija recimo između SNSD-ovske vlasti u RS-u i vlasti nekih drugih stranaka na državnom nivou neka vrsta političke nužnosti i unutar te nužnosti mogli bi se dešavati upravo one stvari koje je juče Nicholas Hill potencirao, razni oblici blokada i opstrukcija.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Bosni i Hercegovini boravi delegacija MMF-a kako bi nastavila razgovore u okviru 8. pregleda po stand-by aranžmanu. BiH je do nove godine trebala dobiti još dvije tranše kredita od po 134 miliona maraka. No s obzirom da nova vlast nakon izbora još nije formirana, još je neizvjesno hoće li novci biti uplaćeni. Javnost u Bosni i Hercegovini je podijeljena. Treba li se i dalje zaduživati kod međunarodnih financijskih institucija s obzirom na to da se kreditima krpe budžetske rupe. Koliki je dug Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, informacije prikupila Mirna Sadiković.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas i sutra razgovara s predstavnicima entitetskih vlada o ispunjavanju uslova za naredne dvije tranše kredita u iznosu od po 134 miliona konvertibilnih maraka. No ministar financija federacije u tehničkom mandatu Ante Krajina smatra da nije realno očekivati novac do iduće godine, jer još nije formirana nova vlast.
Želim vjerovati da će ovi novo izabrani prihvatiti i nastaviti ovaj stand-by aranžman i nastaviti na reformama.
U MMF-u ipak smatraju da određene obaveze koje su dovoljne za zaključenje pregleda mogu ispuniti i vlade u tehničkom mandatu. Riječ je o unapređenju poštivanja poreznih propisa i borbi protiv poreznih prevara, jačanju stabilnosti financijskog sektora i jačanju supervizije bankarskog sektora, te za uzdavanje potrošnje vlada koja nije direktno povezana sa sanacijom posljedica poplava. No odlazeća vlast nema namjeru ozbiljno se pozabaviti ovim poslom, pravdajući se sanacijom poplava koja je bila prioritet u posljednje vrijeme, pa nije bilo vremena za obećane reforme. Ekonomistica Svetlana Cenić to komentariše ovako.
Ovi što odlaze vjerovatno nisu tako zainteresovani za te pregovore, to je valjda svima jasno, a ovi što ostaju itekako jesu, pa ćemo na tome testirati predizborne priče o tome kako je red da se uvede konsolidacija naših financija bez daljeg zaduživanja.
Dok nove stare vladajuće strukture ipak zagovaraju dalje zaduživanje koje je, kako kažu, neophodno za konsolidaciju budžeta, vanjski dug Bosne i Hercegovine porastao je za posljednje tri godine na gotovo 8 milijardi. Pomoćnica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine u sektoru za javni dug Zakira Muratović dodaje da su kreditne rate Bosne i Hercegovine godišnje oko milijardu konvertibilnih maraka.
Dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su redovno u ukupnom iznosu od 639,9 miliona. Zaključno sa 2014. očekuje se da će biti plaćeno ukupno oko 760 miliona, imajući u vidu da će obaveze koje će biti plaćene tokom decembra iznositi oko 120 miliona.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda je u Bosni i Hercegovini do 12. decembra, nakon čega će biti poznato hoće li nova vlast moći računati na narednu tranšu kredita ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14,5 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za preko 8.000 nestalih osoba, saopštila Međunarodna komisija za nestale. Na području Bosanske Krupe uhapšene 4 osobe osumnjičene za ratni zločin. U Bosnu i Hercegovinu sutra stiže visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i Johannes Hahn, evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Šefovi diplomacije BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali u Bazelu regionalni sporazum o kontroli naoružanja. Vijeće sigurnosti UN-a danas će razmotriti situaciju na Kosovu. Najmanje 9 osoba poginulo u sukobima u Čečeniji. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci potpisan sporazum između preduzeća Autoputevi Republike Srpske i kineske građevinske kompanije Sinohydro Corporation o projektovanju i izgradnji autoputa Banja Luka-Mliništa.
Potpisivanje preliminarnog sporazuma je dobar početak i naš je plan i želja da nastavimo tjesnu saradnju u finalizaciji ovog projekta.
Uskoro bi trebala biti obnovljena uska pruga Sarajevo-Pale-Višegrad, odnosno pruga na kojoj je nekada išao voz Čiro.
Od Sarajeva do Pala je 11,5 km dužina trase i trasa je u biti netaknuta osim što ima oštećen jedan most, a ostalo u vrlo kratkom roku se može revitalizirati.
Najavljenih sadržaja bilježimo. U obraćanju naciji predstavnicima oba doma ruskog parlamenta Vladimir Putin je optužio Zapad za cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji, da pokušavaju da razbiju Rusiju kao što su Jugoslaviju 90-ih, ali da neće uspjeti. Aneksiju Krima je obrazložio time da je to poluostrvo za Moskvu sveta zemlja, kao Jerusalem za muslimane i Jevreje. Ukrajinska tragedija prema Putinu pokazuje da je ruska politika ispravna. Prilog u Praškom studiju pripremio Biljana Jovićević.
Prisutnima Vladimir Putin se zahvalio na podršci.
Prošli smo ove godine kroz test sa kojim jedino istinski zrela i ujedinjena nacija može da se suoči.
I ostatak Putinovog borbenog govora koji je trajao duže od sat vremena u direktnom TV prenosu ruskih ali i svjetskih medija prekidan je aplauzima. A Putin je iskoristio priliku da još jednom optuži Zapad za cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji. Upada potom i aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim, Putin je ovako obrazložio.
Za Rusiju, Krim, Dnevni Korsun, Hersone, Sevastopolj imaju izuzetno civilizacijsko i sveto značenje, baš kao i sveta zemlja Jerusalima za one koji ispovijedaju islam i judaizam.
Svu odgovornost za konflikt na istoku Ukrajine još jednom je adresirao na Kijev, koji je, podsjeća, potpomognut sa Zapada. Osim za agresivno i cinično ponašanje zbog Ukrajine, Sjedinjene Države kritikovao je i zbog antiraketnog sistema koji sa svojim NATO saveznicima gradi u Europi, poručujući da je besmisleno prijetiti Rusiji silom i politikom zastrašivanja.
Svaki put kada neko zaključi da je Rusija previše snažna i nezavisna, ti se instrumenti počnu odmah koristiti.
No iako se obrušio na Zapad, Putin kaže da Rusija neće izabrati put izolacije, već će nastaviti da sarađuje i sa Sjedinjenim Državama i sa Europom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je potpisan sporazum između preduzeća Autoputevi Republike Srpske i kineske građevinske kompanije Sinohydro Corporation o projektovanju i izgradnji autoputa Banja Luka-Mliništa u dužini od 62 km i vrijednosti 600 miliona eura. Detalje ima Erdvan Katana.
Autoput Banja Luka-Mliništa trebao bi biti nastavak Europskog koridora E Gradiška Banja Luka u pravcu juga. Ukupna dužina ove saobraćajnice koja prolazi kroz Republiku Srpsku je 93 km, a kineski partner zainteresovan je za izgradnju prve dionice u dužini od 62 km na pravcu od Banja Luke do puta Avnoja, kazao je direktor javnog preduzeća Autopute VRS-a Dušan Topić.
Na osnovu tog preliminarnog sporazuma dogovoreno je da kineski partner krene u pripremu neophodne studijske dokumentacije i naravno da investira neke pare u te aktivnosti prije nego što se uopšte dođe do odobravanja kreditnog sporazuma.
Prema riječima Topića, Kina ima obezbeđena financijska sredstva, odnosno posebne povoljne kreditne aranžmane za finansiranje infrastrukturnih projekata za zemlje jugoistočne Europe.
Da smo dogovorili 6 mjeseci za pripremu ove planske studijske dokumentacije koja je potrebna za odobrenje kineske banke, a poslije odobrenja kineske banke, kad se potpiše ugovor o izvođenju, predviđeno je da ovih 62 km izgradnja traje 5 godina.
Zamjenik direktora kineske građevinske kompanije Sinohydro Corporation za Euroaziju Li Yangfan: trenutno Sinohydro radi na 524 međunarodna projekta u više od 70 zemalja u ukupnoj vrijednosti od 45 milijardi američkih dolara. Potpisivanje preliminarnog sporazuma je dobar početak i naš je plan i želja da nastavimo tijesnu saradnju u finalizaciji ovog projekta, kazao je Fan. Autoput Glamočani Mliništa u budućnosti bi trebalo da vodi kroz Livanjski kanton sve do Splita u Hrvatskoj, čime bi bila stvorena najkraća i najbrža drumska veza između Srednje Dalmacije i Centralne Europe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
A na Palama je potpisan memorandum o saradnji kojim bi se uskoro trebala obnoviti uska pruga Sarajevo-Pale-Višegrad, odnosno pruga na kojoj je nekada išao voz Čiro. Pruga će uvezati Sarajevo i Pale i istočnu Bosnu. Paralelan projekat je izgradnja gondole koja će povezati Pale i Jahorinu, zabilježio Ivan Katavić.
Uskotračna pruga Sarajevo-Pale-Višegrad izgrađena je davne 1906. godine, a ukinuta 1978. godine. Ideja za njenu revitalizaciju nastala je prije nekoliko godina. Cilj je vratiti u funkciju prugu, ali ne na način tradicionalnog teretnog i putničkog prometa, nego isključivo na turističkoj osnovi. Fadil Čordalija, predsjednik udruženja građana Ćiro:
od Sarajeva do Pala je 11,5 km dužina trase i trasa je u biti netaknuta, osim što ima oštećen jedan most dužine 40 metara, a ostalo u vrlo kratkom roku se može revitalizirati bez ikakvih problema, jer sve je ispravno na stazi, tuneli, mostovi, sve ostalo.
Paralelno sa revitalizacijom pruge gradi se i gondola koja će povezivati Gornje Pale i Jahorinu. Dužina gondole bit će oko 6,5 tisuća metara i moći će prevoziti do 1,5 putnika u jednom satu. Projektom bit će proširene i skijaške staze na Jahorini za oko 10 km. Veljko Goljanin, direktor firme Minex:
na jedan savremeni način spajamo Jahorinu sa Palama, odnosno prvim naseljenim mjestom, po uzoru na velike svjetske centre, gdje to funkcioniše. Prvo naseljeno mjesto, tu je smještaj, tu su svi kapaciteti, a skijalište je na planini. I mi smo to praktično prepisali.
Miodrag Kovačević, načelnik općine Pale:
mi treba da sljedeće sedmice putujemo u Francusku, gdje ćemo ovaj projekat predstaviti partnerima u Francuskoj, tako da ovo je jako značajan projekat i sigurno da će on poboljšati turističku ponudu i Pala i Jahorine.
Oba projekta, pored lokalne zajednice, dobili su suglasnosti i Željeznica Republike Srpske i Federacije, Ministarstva za kulturu i sport Federacije i Zavoda za zaštitu spomenika. Sa Pala za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Kina je donirala mašine i drugu opremu namijenjenu poljoprivrednicima Brčko distrikta, čija imovina stradala u proljetnim poplavama. Vlada Brčkog već je sačinila kriterije na osnovu kojih će ova donacija biti podijeljena. Zoran Matkić ima detalje.
Republika Kina Brčko distriktu je donirala 9 traktora, 3 motokultivatora, 2 mliječna laktofriza i aparate za mužu krava, kao i drugu opremu koja će dobro doći stradalim u poplavama. Šef Brčanskog ureda za upravljanje javnom imovinom Stevan Sofić kaže da je brčanska vlada donijela odluku o raspodjeli donacije.
Po tim kriznim područjima izvršen je raspored mehanizacije i ostale donacije i ovo će biti vidljivo svima.
Vlada Brčkog distrikta usvojila je i kriterije podjele donacije. Prava na donaciju imat će obitelji koji se bave isključivo poljoprivrednom proizvodnjom i čija imovina stradala u ovogodišnjim poplavama ili klizištima.
Prvenstveno brojnost članova porodičnog domaćinstva, zatim nezaposlenost članova porodičnog domaćinstva, izdržavanje lica sa posebnim potrebama, zatim proizvodne površine za povrtarstvo, proizvodne površine za voćarstvo u 2013. godini.
U narednim danima raspisat će se javni poziv za dodjelu donirane poljoprivredne mehanizacije, koja bi na brčanskim poljima trebala biti već naredne proljetne sjetve. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Europa.
U okolini Doboja počela je potraga za geotermalnim izvorima energije. Stručnjaci očekuju pozitivne rezultate i procjenjuju da se na području između Doboja i Gračanice, odnosno Doboja i Maglaja, nalazi čak milijardu kubika termalne vode sa temperaturom od oko 40 stepeni Celzijusa. Prilog Arnesa Grbešića.
Bušenja terena počela su na lokacijama pored osnovnih škola u dobojskim selima Ševarlije i Boljanić. Projekat je vrijedan 1.200.000 maraka. Finansira ga Češka razvojna agencija. Nosilac posla je Geotest iz Sarajeva, firma ćerka Češkog geotesta, dok je izvođač radova preduzeće GIM Geotehnika iz Banja Luke. Lokacije 9 bušotina nisu slučajno izabrane, objašnjava predstavnik Sarajevskog geotesta Damir Kasum.
Prošle godine smo radili geofizička istraživanja na osnovu kojih smo uspjeli da lociramo bušotine, tako da ni mi ne bušimo slijepo, nego tačno znamo već gdje taj potencijal postoji i sad bi se trebalo da utvrdi ima li tu vode. Ovo područje već ima određenih potencijala, kao što imate kompanije u Boljanić koje se bave eksploatacijom ove vode, tako da nadamo se da ćemo uspjeti da iskoristimo i termalne vode za grijanje javnih objekata, u prvom redu za škole.
Najdublja bušotina je 420 metara. Stručnjaci tvrde da se radi o perspektivnim lokacijama na sjevernim i sjeverozapadnim područjima planine Ozren između Doboja i Maglaja, odnosno Doboja i Gračanice, govori geolog Petar Katanić.
Geotermalni konvektivni tok Ozrena ima po nekim procjenama čak milijardu kubika vode temperature do 40 stepeni, koje je moguće koristiti kao geotermalni potencijal.
Prvi konkretni rezultati o potencijalnim geotermalnim izvorima energije na području Doboja očekuju se polovinom marta iduće godine, kaže Pero Jokanović iz banjalučkog preduzeća GIM Geotehnika.
Sljedeći rezultati treba da prođe jedna geološka godina, tačnije hidrogeološka godina, da se isprate ciklusi dotoka i protoka voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz kulture, na sceni Sarajevskog ratnog teatra sutra će biti izvedena premijera trilogije Janje Kokoš Orao. Radi se o regionalnoj koprodukciji festivala MES Bitev teatra i Zagrebačkog kazališta mladih kojeg finansira Europska unija. Pratio Zvjezdan Živković.
U vremenu kada cijeli svijet progovara o stogodišnjici početka Prvog svjetskog rata, umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske žele dati svoju analizu. Kakav je odnos naroda ovih zemalja danas, 2014. naspram te historije? O trilogiji Janje Kokoš Orao, direktor festivala MES, Dino Mustafić, kaže.
Ne pretjerujemo kada kažemo da je ovo najveća balkanska koprodukcija, sasvim izvjesno u zadnjih 15 godina.
Predstava Janje povjerena je režiserki iz Hrvatske, Anici Tomić.
Ono što pokazuju naši teritoriji i teritoriji cijele regije je da nijedan prostor, nažalost, nije oslobođen niti krvi, niti zla, niti bilo koje vrste agresije. Ne samo da se te povijesti preljevaju, nego da nas se one sve toliko osobno tiču.
Drugi dio trilogije, Kokoš, postavlja BH režiserka Selma Spahić.
Mene je zanimalo zapravo šta je to danas važno i kako danas tretirati rat, bilo da se radi o Prvom svjetskom ili ovom najrecentnijem.
Završnu predstavu Orao režira Ana Tomović iz Srbije, dramaturg Vuk Ršumović.
100 godina mi nismo nikakvu lekciju naučili. Ljudi koji se bave kulturom treba da učine nešto da tu težnju ka ratu uspore. Ovaj projekat je pokušaj na neki način da mi pokažemo i tu drugu stranu.
Poslije sutrašnje premijere i prve reprize, trilogija Janje Kokoš Orao će krajem decembra ponovo igrati u Sarajevu i Zenici, potom i u ostalim BH gradovima, a od iduće godine premijerno i u Zagrebu te Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Četvorica policajaca iz Bosanske Krupe uhapšeno zbog sumnje da su počinili ratne zločine 95. i 96. U izvještaju nadležne međunarodne komisije od oko 30.000 nestalih u BiH još nije pronađeno njih oko 8.000. Visoka predstavnica Federica Mogherini pred dolazak u Sarajevo izjavila kako vjeruje da su domaći lideri spremni da se uključe u proces reforme i uključenja u Europsku uniju. Otpravnik poslova EU delegacije Enzo Davidi izjavio je kako Unija neće praviti nikakve ustupke oko izvoza mlijeka iz BiH u Europu. Šefovi diplomatija BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali u Bazelu regionalni sporazum o kontroli naoružanja. U žestokim sukobima pobunjenika i snaga reda u centru glavnog čečenskog grada Groznog poginulo 19 osoba, a 28 ih je ranjeno. Pripadnici ISIL-a napali veliku sirijsku vazduhoplovnu bazu na istoku zemlje. Poginulo 19 pripadnika državnih snaga i 7 pobunjenika. Ni poslije 4 dana još nema potvrde da je uspostavljeno snabdjevanje strujom u srbijanskom gradu Majdanpeku, gdje nema ni vode ni grijanja. Sutra kod nas oblačno i kišno sa temperaturama između 6 i 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.